Три актуальные питания.
Три пункты глядения.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Зараз у ефірі спеціальна передача пам'яті Ніла Гілєвича «Ніл і Ньоман білоруської літератури». Ля мікрофона Ян Максимюк.
На гэтым тыдні памёр Ніл Гілєвіч, апошні з беларускіх літаратараў, які меў званне народнага паэта Беларусі. Для мяне смерць Ніла Гілєвіча ці не апошні акорд той эпохі ў беларускай літаратуры, калі ўлады краіны ставіліся да народных паэтаў у прыватнасці і да ўсёй літаратуры ў агульнасці, як да справы, якая вельмі патрэбная дзяржаве. Так было цягам амаль усёй эпохі беларускай савецкай літаратуры, у якой ўлада дбала пра тое, скажам так, каб праецыраваць на грамадства вобраз пісьменніка як інжынера чалавечых душ ці ўладара думак. Сёння ўжо банальна гучыць сцвярджэнне, што ад часу, калі Ніл Гілєвіч атрымаў званне народнага паэта Беларусі, а было гэта ў 1991 годзе, адносіны ўлады да літаратуры і літаратараў моцна змяніліся. Але, па-моему, пры нагодзе смерці паэта варта нам яшчэ раз задумацца, чаму гэтыя адносіны змяніліся і чаму літаратура раптам страціла тую высокую палітычна-грамадскую пазіцыю, якую яна мела ў савецкі час. У студіі са мною Яном Максимюком мае калегі Алена Ціханович і Сергей Дубавец. Гэта людзі з пакалення, якое добра помніць тую эпоху, у якой Ніл Гілєвіч быў адным з самых уплывовых і вядомых людзей у беларускай літаратуры і культуры, ну і зразумела, яшчэ лепш помняць тую наступную эпоху, у якой ён, як быццам, кануў у забыццё. Чаму Ніл Гілєвіч апошнія гады свайго жыцця быў вымушаны выдаваць свой 23-томны збор твораў самастойна за грошы з уласнай пенсіі і мізэрным тыражом? Паводле ягоных жа словаў, паасобныя тамы выходзілі накладам усяго па 50 экземпляраў. Значыць, тое, што ён напісаў, засталося цалкам у той першай эпосе і не мае ўжо наўпроставага дачынення да нашага часу. Сергей, я звяртаюся да Сергея Дубаўца, што вы думаеце пра гэтую сітуацыю з творчасцю Ніла Гілєвіча?
Я думаю, что место литературы изменилось во всех былых советских республиках, сегодня незалежных краинах. И там, где взяли курс на цивилизованное житё, там держава глядит на таленты, на письменников, как на важный элемент своего имиджа в свете. А нации глядят, как на элемент своей постоянной актуализации. А грамадства і соціумы глядяць на іх як на тое, што дае ім магчымасць, кажучы словамі Янкі Купалы, не быць скотам. Нездарма ў нас гэты Купала ў верш раптам стаў такім папулярным у выкананні гурта «Ляпіс Трубяцкі». Бо грамадства ў незалежнай Беларусі не склалася. Дзяржава не дае яму скласціся, змагаючыся з дэмакратыяй і правамі чалавека. Тое самае адбываецца і з нацыяй. У нас у Беларусі яе ніяк не перасадзяць, вобразна кажучы, з гаршка на падваконні ў адкрыты грунт, бо дзяржава гэтага грунту не дае. Наклад 50 асобнікаў зусім не значыць, што Гілєвіч не запатрабаваны. Які наклад 300 асобнікаў моднага пісьменніка Бахарэвіча зусім не значыць, што ён не модны. Яны і запатрабаваныя, і модныя, але ўтрымліваюцца ў выглядзе жывой расады на падваконні. Перасадзіце іх у адкрыты грунт і атрымаеце адпаведна 50 і 30 тысяч, як было з Караткевічам у 80-е гады мінулага стагоддзя. І як гэта адбываецца ў цывілізаваных краінах і дзяржавах. Мы помнім знакамітую крылатую фразу пра тое, што фразу кіраўніка Беларусі пра тое, што я свой народ за цывілізаваным светам не павяду. У гэтым галоўная прычына таго, што Гілєвіч выдаецца мізэрным накладам за свае грошы, а тысячы і тысячы людзей прыходзяць на развітанне з ім, узгадваюць на памяць ягоныя вершы, яго самога і гаворыць мноства цёплых словаў.
Алена, вам, па сутнасці, тое самае пытанне адносна пісьменніцкага лёсу Ніла Гілєвіча, але я гэтае пытанне крыху перафармулюю, каб завостріць яго. Ён апошні народны паэт, які насіў гэтае званне, прыдуманае яшчэ ў савецкую эпоху. Як вы думаеце, гэтае савецкае паходжанне звання дэвальвала яго нейкім чынам?
Ну, давайте ян згадаем яшчэ іншыя званні, якія таксама былі створаныя ў савецкую эпоху. Ну, вось быў герой Савецкага Саюза, быў герой сацыялістычнай працы. Вось калі мы цяпер паглядзім у гэтым кантэксце, ну, няма, яны растварыліся, як прах, як попел, няма кантэксту для гэтых званняў. А калі ўсё-такі взяць народны паэт, давайте паставім у шэрах, ну вот якія нам яшчэ выразы у галаву прыходзяць: народны герой, народны характар, народны касцюм, народная песня, то вось у гэтым сэнсе змест ён застаецца. Калі мы паглядзім спіс народных паэтаў ад 25 года, калі першым народным паэтам стаў Янка Купала, а потым імёны Колас, Броўка, Куляшоў, Танк, Панчанка, Барадулін, Гілевіч, бачыце, усе гэтыя імёны ў дзясятку. Мы не можам сказаць, што нехта быў недастойны. Так што і ў сэнсе народны паэт, у сэнсе вось гэтай такой фразэмы, і ў сэнсе таго, хто атрымаў гэтае званне, хто стаяў у гэтым шэрагу, я думаю, вось тут якраз гэтай дэвальвацыі не адбылося. Частка яго жыцця і з гэтым званнем адбылася, калі ён быў яшчэ наменклатурным чалавекам, калі ў яго былі некія функцыі, пасады, а потым ён стаў чалавек, можна сказаць, што літаратурным апанентам, ён перайшоў у пазіцыю, так што ён народны паэт, які зведаў, які насіў і лаўровы вянок, і вянок цярновы.
А наш калега Міхась Скобла напісаў у сваім блогу на сайце Радіо Свабода, што калі ў сярэдзіне 1980-х гадоў быў апублікаваны раман у вершах «Родныя дзеці» Ніла Гірэвіча, у друку так і не з'явілася ніводнай рэцэнзіі на гэтую кнігу. Так напісаў Міхась Скобла, але вось мая калега, прысутная ў студіі, Аліна Ціхановіч, кажа, што гэта не зусім так. Калі з'явілася згаданая кніга Ніла Гілевіча, водгук на яе напісала і апублікавала яна. Аліна, ці не прыгадалі б, як гэта адбылося? Кніга вам спадабалася, ці вы проста атрымалі такое журналісцкае заданне?
Ну, гэта быў той час, калі я, як маладая журналістка, прыйшла працаваць у беларускую газету «Звязда» ў аддзел культуры. І, ну, Менск, Дзяржынск, там быў мой родны дом, я часта брала нейкую кніжку ў дарогу, у электрычцы чытала яе. От той час мне патрапілася кніжка «Родныя дзеці». Я з такім захапленнем яе пачытала за, відаць, туды назад дарогу. І, ну, я не была літаратурным крытыкам, але я настолькі захапіла, што я напісала вось проста як аўтар, як журналіст, сваю рэцэнзію. Я, на жаль, гэтую выразку не маю, але я памятаю, што я пісала. Вось гэта штосьці ўзроўню новай зямлі. Гэта тэкст, які беларусы павінны растрэсці, расцягнуць на кавалкі, на цытаты, павінны яго цытаваць і так далей. Я казала, што гэты твор на ўзроўні новай зямлі. А ведаеце, што цікава? Я ведаю, што гэтую рэцэнзію прачытаў Ніл Гілевіч. І была такая сітуацыя, была нейкая вечарынка ў доме літаратара. Я зноў прыйшла як малады журналіст, і што вы думаеце? Ніл Гілевіч падыходзіць да мяне і запрашае на танец. Што гэта было? Не то вальс, не то полька. Ён так ухапіў мяне, ну так просто, і сказаў мне: так, я чытаў вашу рэцэнзію, але яна была адзінай. Я думаю, што сапраўды, не то што я не заўважыў, што мала ці я была нейкі невядомы чалавек, крытык, але ён, відаць, чакаў нейкай шырэйшай рэакцыі, ён чакаў, што з гэтага стане падзея. А на жаль, не сталася падзея з выхаду «Родных дзяцей».
Вось падзеі не было, як бы скажам, у літаратурным друку. А што вы можаце сказаць вось пра рэакцыю так званых звычайных чытачоў? Ці фактычна сустракаліся вам чытачы, якія цытавалі гэты раман?
Справа тым, што вось зусім нядаўна на нашым сайце з'явілася, па-моему, 20 фактаў пра Ніла Гілевіча. Аўтар гэтай рубрыкі згадвае, што ён, будучы ў Давідгарадку, сустрэў нейкага вясёлага паштальёна, які ехаў на велосіпедзе і ні з таго, ні з сяго стаў цытаваць словы Ніла Гілевіча. Якраз з гэтых «Родных дзяцей» сказаў таксама: для мяне на ўзроўні дзве паэмы «Новая зямля» і «Родныя дзеці».
Гэта, дарэчы, адна з загадак, якія застаюцца пасля Ніла Гілевіча. Чаму «Родныя дзеці», якія, і я таксама з гэтым пагаджуся, сустракаў, што іх чыталі, іх цытуюць, але чаму яны не ўвайшлі ў корпус такой літаратуры?
Так, не сталі літаратурнай падзеяй, а не сталі хрэстаматыйным творам. Ну, вось паглядзіце, гэта ж проста гімн. Гімн такі гілевічаўскі варыянт гімну. «Мой край, мой рай бульбяна-жытны, зеленадолы золаты, як спеў матулі старажытны, як песня любай малады». Так што сапраўды гэта для мяне, як бы, скажам так, другая серыя новай зямлі. Толькі ў іншы час, это 70-80-е гады, калі коласаўскія героі марылі пра тое, як купіць зямлю, прыдбаць свой кут, то гэтыя героі ўжо даўным-даўно з'ехалі, забыліся, адракліся той зямлі, а адбываецца іншы працэс, працэс такога балючага вяртання, калі яны толькі прыязджаюць адведаць сваіх бацькоў і вот некія такія настальгічныя пачуцці ў сувязі з гэтым зведаюць.
Вось я слухаю, Алена, вашы захопленыя словы, і мне сабе падумалася, а ці паправіла б сітуацыі долю менавіта гэтага твору, калі б, скажам, зараз перавыдаць твор з дыхтоўнымі малюнкамі, з часам выдаецца новая зямля, ці можа яшчэ час не надышоў, можа яшчэ не надышоў той час, калі людзі яшчэ не настальгуюць па 70-х гадах, можа яшчэ трэба некалькі гадоў пачакаць і той твор прамовіць тады на поўніцу.
Не, я чаму не надышоў, я цалкам актуальны. Калі я не памыляюся, было два выданні. А яшчэ адна рэч была, я думаю, што і Ніл Гілевіч гэтага вельмі хацеў. Ён хацеў, каб гэта был або фільм, або, скажам, некі спектакль. Гэта б магло ўдыхнуць іншае новае дыханне. Гілевіч казаў, што на радыё быў некі такі радыёспектакль цудоўна, з музыкай на розныя акторскія галасы было, але не так часта яго круцілі і проста таксама як бы упала ў забыццё. Але тое, што гэты твор можа бы выдадзены хоць сёння, хоць заўтра на 100% і знойдзе свайго чытача.
Тут мы бачым, што гэтыя родныя дзеці ўсё яшчэ чакаюць свайго адкрыцця беларускім чытачом. Пытанне ў сувязі з гэтым такое. Наколькі статус такога пісьменніка, як Ніл Гілевіч у савецкі час, вызначала ягоная творчасць і, скажам так, ягоны інтэлектуальны воблік, а наколькі сістэма літаратурнага жыцця са сваімі строга акрэсленымі правіламі, звычаямі, рытуаламі і прывілеямі?
Я згадваю гэтыя часы і магу сказаць, што, на маю думку, абсолютно першаступенной причиной была особа того, кто керуя союзом письменников, потому что мы на этой посаде бачили разных людей и абсолютно менялся и стиль працы, и активность, и вага присутности союзу письменников, литературы, у громадском житті. Это завсёды залежало от особы керовника. Ну и мы ж ведаем Ніла Гілевіча, что это такий человек завсёды центровый. Он завсёды у самой гушчыні всех и проблем, и клопотов, а нават и интриг всяких, и конфликтов. И он не цурался гэта, не замыкался, як тыя люди, як тыя письменники, якія и знакамитые, якія старались як бы не удельничать у вось этим активным, ну, цяпер бы сказали, тусовочным, а тады можно сказать, вот, союзным, союз письменницким житті. И в гэтым сэнсе все вызначала ягоная особа. І пра ролю дзяржавы мы ўжо гаварылі, што дзяржава па-іншаму адносілася да літаратуры. Правда, там былі прычыны і такія, так бы мовіць, несучасныя, таму што літаратура, пісьменнік быў, як там, баявы атрад, ці што партыі, і, адпаведна, першы сакратар ЦК КПБ быў першай асобай у рэспубліцы, а першы сакратар саюза пісьменнікаў быў першай асобай у літаратуры. І сёння просто мы трошки по-іншому глядзім на все гэтыя рэчы, бо сышлі вось гэтыя савецкія канатацыі, зусім по-іншому гучаць словы народны пісьменнік, зусім по-іншому увогуле ў Беларусі гучаць слова пісьменнік і месца іншае займае. І все гэта ўжо ніякім чынам не афарбаванае ні сталіншчынай, якая спрычынілася да становлення таго ж саюза пісьменнікаў. Калі вот праецыраваць на савецкі час, тут была і вялізная рызыка для чалавека. Ясна, што пры Гілевічу ў тыя часы, ў 80-е гады, ўжо ніхто нікога не расстрэльваў, але гэтая памяць яшчэ была абсалютна жывая і гэтыя апасенні ў свядомасці людзей.
Я б вас дапоўніла, Сергей, вот тое, што вы гаварылі. Мне здаецца, што, ведаеце, што Гілевіч быў такі вот як шматжыльны конь. Ён умеў быць шматфункцыянальным, ён гэтага не баяўся. Ён быў і адраджэнец, ён быў і чыноўнік, ён быў і прафесар, і пры тым ён меў час пісаць. Калі, вось, скажам, сучаснае пакаленне пісьменнікаў, мне здаецца, што яны хочуць мець толькі адну функцыю – быць часткай багемы, і все.
Я бы паспрачаўся пра наконт багемы, вот, прысутнічаючы ў Менску на ўсякіх розных імпрэзах, я ніякай багемы тут не бачу, яе проста няма.
Ну, але тое, што, скажам, літаратары не хочуць браць на сябе нейкую функцыю грамадзянскіх змагароў.
Хочуть.
Хочуть?
Хочуть, я не погоджуся, абсолютно хочуть, вони межволіє беруть уже хоч би там.
Ну, дайте приклад, дайте приклад тоді нейкого молодого Гілєвича.
Ну, я не ведаю молодого Гілєвича, це занадто смело. Ну, візьміть Віталя Рижкова, поета, візьміть того ж згаданого мною Бахаревича, візьміть Андрея Адамовича. Чоловік, сьогоднішній літератор, який пише по-білоруську, і він межволі абсолютно в тим же об'ємі несе на собі все відказне за національну культуру.
Так склалося, що з творчістю Ніла Гілєвича я сутикнувся у Білостоку у початку 80-х годов. Тоді у нас з самвидатом вийшла поема «Сказ про Лисую гору», надрукованая латинкой. Конечно, ніхто з тогочасних білостоцьких читачів гэтай поемы ще не ведав, що написав її Ніл Гілєвич, він признався в этом значно пазней. Ну, але поема була шикована, і, конечно, вона нам у Білостоку моцно сподобалася. Ну, наприклад, такі радки. Дозвольте, що вам кавалочок процитую. «Калі здрабнели нават блазны, і ўжо ніякі скамарох не мог звярыма ў гневе бразнуць, і маску зняць сябе не мог, калі ў кампаніі парою не зразумець было, хоць плач, хто лезе чокацца з табою, ці шчыры сябра, ці стукач, калі другі артыст народны не знаў і двух народных слоў, зато я меў тут харч нязводны і в волю цешыўся за слоў». Канец цытаты. Ну, гэтая паэма ўспрымалася ў той час у нас у Беластоку як нейкая антыдзяржаўная крамола. У кожным разе яна мела самвыдатаўскі статус, і аднаго гэтага ўжо хапала, каб выклікаць зацікаўленасць. Ну, але самае важнае, яна была таленавіта напісана і выклікала ўсмешку нават сярод тых з нас, якія ніводнага з герояў сказу пра Лысую гару не ведалі ў твар. А як яно сприймалося вами у той час у Мінську? Аліна, ви читали її у той час?
Так, я навіть пам'ятаю, як я її купила. Я, звичайно, купила у кіоску «Союздруку». Це була така маленька книжечка, і вона була видадена у серії «Бібліотека Вожик». Це був такий гумористичний часопіс. Ось «Бібліотека Вожик». Яна усприймалася мною, ну, ведаєте, все-таки, мені здається, що видатний, блискучий твор, видатна іронія, ніж як Тарас на Парнасі. Але я брала так, що гета такі унутри, ну, разборки сапраўды вось гэтай калёні, пісьменніцкай, мастакоўскай і так далі, артыст народны. Я хачу дадаць, што, от, скажам, калі мы гаворым пра другую частку жыцця Гілєвіча, ён напісаў і іншы сказ, другі сказ, можа быць, ён менш вядомы, ён напісаў сказ аб незвычайнай эпідэміі ў старажытнай тутэміі. Вось гэты сказ, я не ведаю, ці ён друкаваўся, я яго толькі знайшла ў цытатах недзе на інтэрнэце. І гэты сказ ужо, як бы, скажам, бярэ шырэйшы маштаб, і тут крытыка ўжо нашмат якбы больш сур'ёзная, вострая. Гаворка ў гэтым творы пра некую краіну, дзе адбываюцца выбары, пазнавальная краіна, пазнавальныя героі, пазнавальныя кандыдаты, і адзін з гэтых кандыдатаў вот так кажа: «Я ва ўсім дэмакрат прынцыповы, за свабоду жыццё пакладу, а супроць беларускай мовы нават з Гітлерам разам пайду». Гэта вот знішчальная іронія, знішчальная крытыка, і гэта якраз вот той прыклад, калі герой, калі народны паэт Ніл Гілєвіч становіцца гарой за свой народ, за і за яго мову. Калі тут ён уже выступає у ролі автора, у ролі народного поета Звянком Цярновим.
Ну, мені доводилося вже про це і писати, і в тим ліку і казати на Радіо Свобода. Просто ми цю поему, ми ще тоді студентами, ми її роздруковували і розповсюджували. І, може бути, саме головне в її було, це її анонімність. І вона була, справді, іронічна, саркастична, без оговорок, без ніяких особливих намеків, тому що все говорилося відкритим текстом, а ми жили у часи, у езопові часи, коли правда часто прочитувалася поміж радков і поміж слов. І от захопляла менавіта гэта анонімність, з якої, до речі, після відбулася така метаморфоза, про яку сьогодні мені розказував Змітер Бартосик. Ён для Радіо Свобода у 2001 годзе брав інтерв'ю про Лисую гару у некаторых пісьменнікаў, у тым ліку задавав питання, хто ж її написав. І у тым ліку брав інтерв'ю у Ніла Гілєвіча, який просто адмахнувся від його і сказав, що да, я народний пісьменник, я лірик, епік, я таку ерунду, такий капустник написати не мог. А минуло 2 роки, вщалася спречка про авторство Лисої гари, ви пам'ятаєте, гарячая спречка, і Бартосик, зустрівши пообщавшися з Нілом Гілєвичем уже через 2 роки, почув від його, що як ви могли таке написати, що це не мій твір, це ж справжній епос, був час, був вік, була епоха, послухайте, які рядки, а ви пишете, що це капустник. Це велика загадка, от яка літерально сьогодні я про її почув і про її варто буде подумати, як і, до речі, про відсутність рецензії на поему «Родні діти».
Ось цікаво, Сергій, ці включив йон сказ про Лисую гору у свій збор творів?
Безумовно.
Включив?
Безумовно.
Угу.
Колеги, і ще один наш колега Сергій Наумчик у своїй книжці «Сім годов одродження» так охарактеризовав Ніла Гілєвича в час, коли вони були депутатами 12-го скликання Верховного Совета. Короткая цитата. У Верховному Совєті Ніл Симонович поводив себе як патрицій. Було цікаво назирати, як він повільно встає, як повільно і годно йде на мікрофону, як повільно промовляє. Мені він здавався забронзовілим. Така шановна манера поводила, напевно, натуральне дзе-небудь у Сенаті, верхній палаті парламенту, де тільки затверджають раней прийняті нижньою палатою рішення і рідко коли дебатують. Де і то є в країні, де демократія давно усталявалася. Кінець цитати. А ось мені цікаво, а яким запомнився в особистих контактах Ніл Гілєвич вам? Які його поводини? Сергій?
У тим ліку і такими поводинами, які описує Сергій Наумчик, одно, що я в цьому бачу, зовсім не бачу мінуса, а бачу громадний плюс. Ви уявляєте, коли в національному парламенті існує така постать, патриці. Наскільки це узбагачає увесь цей політичний театр, який тоді транслювався по телевізори і всі глядели. Там були різні постаті, там було шмат акторів, але Гілєвич, справді, вилучався, і це був здобиток того парламенту. Ну, коли казати про знішнє обличчя, про образ. Мені Гілєвич запомнився і різними іншими образами, і думками, але кажу таку думку, що щось зляпить це цільне, сьогодні на скору руку навряд чи отримається, тому що я думаю, что вот з усіх обмеркувань, з того, що довелося читати у блогах, у вспоминах, у мемуарах, у гэтые вот пару дзён, я думаю, что правдивы образ Гілєвича, той, яким ён застанецца, ён пачаў фармавацца толькі сёння.
Значыць, бронзавай скульптуры для мяне ён ні ў якім разе не быў, калі мне давялося з ім танцаваць, як і для мноства людзей, як для мноства людзей, якія яго ведалі, для мноства студэнтаў, якія ў яго вучыліся. Я, правда, вучилася на журфаку, але, безумовно, і для мене це був яркий, пригожий, високий чоловік, чоловік самородок. Видаєте, ось, коли ви хочете ніяку метафору, ніякий образ, я відштовхнувся кришку від його ім'я, яке так само вже обігрували у опошні дні. Оказується, його батьки, комуністи, батько був старшинем сільсовета, назвали його Ленін наадворот, Нінел. З цього він зробив ім'я Ніл. І Ніл, так само, як гэту речку, символічно так само уже переасенсували, сказали, що це Ніл, який живі у пустыню. Але я сёння, калі глядзела вось эту трансляцію, развітання, і чула, як там цымбалы граюць наш бацька, наш Нёман, наш родны, я думаю, што вот ён не то што Ніл, ён такі Нёман, ён вялізны Нёман беларускай літаратуры.
Я нагадаю слухачам, што ў размове ўзялі ўдзел Алена Ціхановіч, Сергей Дубавец і я, Ян Максімюк. Думаю, усё варта закончыць адной песняй, словы якой напісаў якраз Ніл Гілєвіч, так склалася, што ён напісаў словы да некалькіх вельмі мілагучных беларускіх песняў, і вось у гэтых песняў, калі можна так сказаць, народны характар творчасці паэта выяўляўся на поўніцу.
Талісман, ты меня бережи, бережи, талисман бережи, и на самым крутым виражи затримай на пошлой межи, я так веру в тебе, талисман, я целую тебе, талисман. Я так веру в тебе, талисман, я целую тебе, талисман. Талисман, ты меня бережи, и мацней до життя привяжи. На земле поверил, одночі в сльоз не дай у безвір'я і зман. Ти одиний мой Бог, талісман. Не дай у безвір'я і зман. Ти одиний мой Бог, талісман. Талисман, ты меня бережи.